Ühiskonna peegel. Ühiskonna peegel.
Tere head raadiokuulajad, taas kuulate saadet Ühiskonna peegel, mille seekord salvestame Rakveres, Pereraadio Rakvere stuudios. Ja minu nimi on Tauno Toompu ja stuudios on külas meil Eesti Päevalehe ajakirjanik Rein Sikk. Tere, Rein!
Tere, tere ja tore siin raadios olla. Minu jaoks esimest korda nagu intervjueeritavana.
Just, tundub niimoodi, et ajaloo allikad teistmoodi ei väida meile praegu. Sel nädalal oli loomeliitude pleenumi 25. aastapäeva tähistamine ja sellest teemast lähtuvalt me tegelikult ka liikvele läheme. Aga kõigepealt selline küsimus, et siin Rakvere kandis ja Kadrinas eriti tuntakse siin Rein ka suure saunasõbrana ja Kadrina saunagrupi siis aktivist või kuidas seda nimetada, et kas mehed saunas sellistel teemadel räägivad nagu loomeliitude pleenumi aastapäev või tsiteerivad Mari-Liis Lille kõnet või kõnelevad sellistel ühiskonnas kuidagi esilulevatel teemadel?
Tõtt-öelda ma ei mäleta ühtegi teemat, millest Kadrinas saunaklubis poleks räägitud. Mõnedest räägitakse intensiivsemalt, mõnedest vähem intensiivsemalt. Inimestele tõesti laiemas plaanis läheb ju korda see, kuidas me Kadrinas täna elame, kuidas homme elame, kes on vallavanem, kes on volikogu esimees, keda valitakse järgmisse volikogusse. Need on teemad number üks, aga ma arvan, et tõesti Mari-Liis Lille teema tõuseb saunas ülesse, aga vastust ei saa anda sellepärast, et saun on meil Kadrinas pühapäeval, aga mis on inimestel keelel ja meelel, mis on ühiskonnal keelel ja meelel, see on ka saunarahval keelel ja meelel, seepärast, et ega Kadrina saunarahvas ei ole mingisugune muu ja eriline rahvas kui ikka läbilõige meie ühiskonnast ja arvestades nüüd siis pereraadio kuulajad on mul hea meel öelda, et parimatel hetkedel on meil Kadrina saunas korraga kogunisti 3 kirikuõpetajat.
No see on küll uhke. Aga sellest pleenumi aastapäevast, et mäletad sa, mis sa ise tegid 25 aastat tagasi esimesel ja teisel aprillil 1988 või kui palju sa kaasa elasid sellele sündmusele?
Ma pole kunagi olnud mingisugune tubli päevikupidaja, et ma saaksin päevikust järele vaadata, mis on paras ja kui sellel hetkel tegin. Küll aga kõnelevad päeviku eest õnneks minu artiklid sellepärast, et uudisteajakirjaniku igapäevane töö, tema igapäevased mõtted saavad ju kajastatud erinevates artiklites. Kui ma hakkan nüüd mõtlema tõesti sellele pleenumile täna 25 aastat tagasi, mis kõlab nii ilusti nagu Valdo Pandi saate sarja pealkiri, siis kõige tähtsamad ei olnud mitte need sõnavõtud siit sealt ja kolmandalt poolt, vaid see tunne, see aura, see fluidum, mis tuli koos nende sõnavõttudega, mis hakkasid siis levima nii läbi raadioeetri, kui ka erinevate kassettide pealt, kui ka erinevate makkide pealt. Esmane tunne oli just see, et vaata, kus nüüd pani. Et näe, ütles sellise sõna, iseseise veesti ja nii edasi, et seda piiri, mis oli, nehutati kogu aeg sammult natuke kaugemale, natuke laiemaks, seda vabahingamise piiri. Aga teiselt poolt ühel momentil hakkasid kõik need mõtted ja ka laulud, mis seal kõlasid, looma nagu hoopis teissugust maailmapilti, kus tekis küsimus, et okei, kindel on see, me saame üks päev vabaks. Aga mis siis? Mis saab siis, kui me oleme vabad? Kuidas me sellega hakkame saame? Mis me sellega peale hakkame? Sest väga palju nii meie maailmast, aga võib-olla isegi rohkem väliseesti maailmast, oli üles ehitatud just selle mõttele, kui saame vabaks. Aga kui oleme vabaks, mida siis? Ja ma arvan, et see küsimus tõtt-öelda on laiemas plaanis veel tänagi vastuseta. Sest me oleme saavutanud pööraselt palju. Me oleme ära käinud mõõtmatu tee, aga me ei tea, kas see rada on olnud õige, sest millegipärast tundub, et need, kes on meist eespool, nemad ikka saavad nagu natukene rohkem raha sellest, mis nad teevad. Võib-olla hoopis need mõõdupuud on olnud natukene valed. Vaat ei tea, nii et need küsimused tegelikult, mida loomeliitude pleenum püstitas siis, need küsimused on tänaseni õhus. Ja üks mõte, mis mul oli nii siis, kui ka on täna, on tegelikult see, et mul on natukene kurb, sellepärast, et ajakirjanike liitu ei võeta nagu täie õigusliku loomeliiduna. Kui me vaatame kas või Kulkat, mis jagab igasuguseid stipendiume ja kas või selleks, et sa saaksid mingil hetkel ennast igapäevasest palgatööst nagu eraldada, siis ajakirjanike liit on nagu siuke vahepeal. Kui on vaja rääkida aatelisest ajakirjandusest ja võtta sõna professor Peegli teemadel, siis loomulikult on ajakirjandus. See on meie aade, see on meie üks meie püsimise aluseid, sest ei teata ühtegi rahvast, kes suudaks püsida ilma oma keelse oma meelse ajakirjanduseta. Aga kui ajakirjandus jõuab mingisuguse kriitikani või millegi sellise vahendamiseni, mis nagu kultuuriametnikele ei meeldi, siis üütakse, et eks te seal kõik ühed kollased ole, mis sellistele inimestele nüüd kulka stipendiume pole vaja. No nii, see oli lihtsalt väikene kõrvale vaade. Üldiselt hea, et sellised arutelud olemas on, tullakse kokku, kui nagu muud ei ole. Kui nagu muud ei ole, annavad nad inimestele mõtteajendi, mõningate tekstide, kas siis lühemate või pikemate lugemiseks ja kaasamõtlemiseks.
Kuidas toona ajakirjanikud olid esindatud sellele loomeliitude pleenumile?
Vaatasin just hiljaaegu neid pilte ja Viruma ajakirjanduse legend Ott Kool oli seal tõesti üks esimesi, kes mulle silma hakkas ja noh, kes siis veel kui mitte Ott Kool ikkagi mees, kes oma parimad aastad pühendas fosforiidi vastasele võitlusele ja kes on mulle tõesti olnud eeskujuks just selle koha pealt, et kuidas suhelda lihtsate maainimestega. Seepärast, et leppida ministri juures audients kokku ja esitada tühje küsimusi saades neile veel tühjemaid vastuseid, see on imelihtne. Aga pane sa Juulius või Maali rääkima. Nii, et ta tõesti oma hinge sinu ette laotaks ja sina selle hinge nagu edasi annaks nii, et sa ei teeks talle liiga, et sa julgeksid ka järgmine kord tema kokku saada. See on hoopis teine asi.
Ma toona loomeliitude pleenumi, need tekstid, need kõned, ajakirjandusel oli oluline roll, eks siin president oma tänavuses kõnes, mis ta seal Riigikogu saalis pidas, meenutas seda, kuidas ta Sirbi sai kätte 11 päeva hiljem ja mis see kõik tekitas temas ja hakkas juba rääkima iseseisvast Eestist oma kodus vähemalt. Et kuidas sa laiemalt, kui me mõtleme selle ajakirjanduse rolli peale või ajakirjaniku rolli peale, et toona 25 aastat tagasi Nõukogude Liidus ja täna vabas Eestis, et kas siin on väga palju muutunud, mis on, kuidas sina defineerid ennast ajakirjanikuna, mis on sinu ülesanne?
Mis on minu ülesanne? Eks ma ikka teadsin kõik need 20 enamgi aastat, ma lõpetasin 84, lõpetasin ülikooli, et mida ma teen, aga siis tuli selline tore üritus meil kätte nagu ööülikooli avalik lindistus Rakvere teatri kohvikus, kus üks minu lemmikõppejõude professor Marju Lauristin võttis sõna. Ja ta ütles seal välja ühe väga olulise mõtte. Ma nimetaks isegi seda ajakirjanike suurimaks saladuseks, mis on nii suur saladus, et enamus ajakirjanike seda ise ka ei tea. Ja nüüd pean ma pereraadio kuulajates vabandama, mist ma ei ütle seda saladust välja. Sellepärast, et kohe-kohe, nimelt järgmisel nädalal, olen ma lõpetamas oma uue raamatu käsikirja ja seal raamatus saab see saladus sees olema. Aga nagu öeldakse, et issanda loomaaed on lai, et täpselt samamoodi nagu praegu oli ka siis inimesi, kelle jaoks ajakirjandus oli lihtsalt üks leivateenimise vahendeid. Üks kõik, mis hinnaga. Üks kõik, kelle ees siis kumardades, võibolla täna siis kumardame Nõia Intsule või pingitele seltskonnastaaridele, tookord kumardati siis NLKP-le või Komsomolile ja ei esitatud endale väga palju küsimusi selle üle, et, noh, et kas see on õige, kas see on eetiline. Ja teiselt poolt on ikkagi suurem enamus inimesi, kelle jaoks need väärtused, mille nimel tegutsetakse. On see siis tõde ja õigus või on see laiemas plaanis Eesti ja on ikkagi suuremad, kes enda käest küsivad seda ja siis talitavad just nimelt selle nimel. Ega nüüd inimene oma loomuselt pole selle 25 aasta jooksul kindlasti muutunud. On need, kes lähevad hõlpsama vastupanu teed, kelle jaoks on tõesti lihtsalt üks koht, kus karjääri teha või raha teenida ja on teised, kes võibolla rahast ja kõigest sellest nii palju ei küsi, vaid ajavad mingit oma asja ja kui see asja juhtub paras ja kui olema ka Eesti asi, siis on ju kõik perfektne.
Et sa oled aasta ajakirjanikuks pärjatud aastal 2010 ja 2012 lausa kaks korda, et kas, kuidas siis ollakse aasta parim ajakirjanik, et mida selleks tehakse?
No vat, tega ma ju nende aastate alguses ei teadnud, et ma võiksin selleks saada. Eks selleks tuleb nagu vaeva näha ja samas minu jaoks on kogu aeg oluline olnud ja mida aeg edasi seda rohkem, et minu tegevused ei lõpeks mitte sellega, kirjutan jõle laheda loo, pliuh, plauh, lasen kellegi õhku, asi tahe. Ütleme, see võibolla oleks tõesti see üks suuremaid võrdlusi võrreldes selle ajaga 25 aastat tagasi, kus ka sellest, kui juleti näiteks mingi kohaliku kompartei tegelase kohta öelda väga halvasti. Yes, ma ütlesin ära, et ta on kaabakas. No, see oli ikka kõva sõna, et näete, me proovisime jälle see vabaduse piiri ja sellega see asi võib olla ka piirdus. Kui ma täna võtan ette mingisuguse asjas, ma olen väga õnnelik, kui ma saan astuda selle asjaga koos neid samme nii kaua, et tuleks ka mingisugune lahendus. Ega mina täpselt ju ei näe nende määrade sisse, eriti kuna on tegemist olnud erinevate organisatsioonidega, kes annavad välja täpselt sama nimetuse ja auhinda. Üks siis Eesti ajakirjanike liit ja teiselt poolt ajalehtede liit. Aga ma arvan, et esimesel korral oli üheks oluliseks põhjuseks see, et minu tegevus tõi Eesti sularaha automaatidesse 5-eurosed. Asi oli isenesest ju väga lihtne. Nimelt kusagilt läksid liikvele pressiteated, kus oli siis kirjas, et Eesti Pangatarkade komisjon vaatas üle, kuidas hakkavad siin meil eurodega asjad käima ja leidis, et kõige väiksemad rahatähed, mis seal on, ei ole sugugi mitte 5-eurosed. Paljud head kolleegid, kuna on ju Eesti Pangatarkade komisjon, no see on ju autoriteetne komisjon, aga me vaidle selle vastu. Keegi ei hakanud nagu midagi vastu küsima, aga mina esitsin lolli küsimuse, aga miks? Kui meil varem oli kõige väiksem rahatäht, mida me saime automaatist välja võtta, oli ju 25 kroonine. Nüüd 5 eurone. Et kas see nii peab olema? Pangatargad vastasid mulle, jaa, see on suur probleem, sellepärast, et 5-eurosed on tehtud hoopis teisest materjalist, nad lähevad katki, nad lähevad kortsu ja nii edasi. Ma küsisin järgi siis rahapajast. Selgus, et tarkade komisjon valetas. Midagi polnud häda neil rahatähtedel. Kulus kuskil 3-4 artiklit selleks, et tõesti ei saada 5-eurosed. No sularaha automaatidesse ja mina pole nüüd vaadanud, mis raha teised inimesed sealt sularaha automaatidest võtavad. Kohe ei tihka vaadata, aga vähemalt mina olen pigem võtama tõesti sealt välja 5-eurosid kui 50-eurosid, nii et kui teiste elu paremaks läinud, siis ma ise vähemalt sain kenasti hakkama. Ja eelmise aasta võib-olla selle aasta ajakirjaniku tiitli saamise üks põhjuseid oli see, et õnnestus ära päästa 15-20 tonni Peipsi sibulaid. Juhtus nii, et augusti lõpul, kus see nii nimetud hapukurgi hooaeg hakkab meedias just otsa saama, aga veel parasjagu kestab ka. Tihti peale käivad paljud ajakirjanikud Peipsi ääres, räägivad seal toredate memmekestega sibulakasvatusest ja teevad iluse pilte juurde ja eks läksin minagi lihtsama vastupanu teed sinna kohale. Mina ei tea, kuidas see info minuni jõudis ja teiste heade kolleegideni polnud paraku jõudnud, et eelmine aasta oli Peipsi ääres tegelikult võib-olla isegi sajandi suurim sibulasaak. Sellepärast, et suvi oli meil ju na kesine. Just päikese poolest, aga ju siis sibulale see meeldis. Ja nüüd need memmekesed istusid seal tõesti oma sibula tonnide otsas. Ise rääksin ühe memmega, kellel oli vaja raha selleks, et järgmine päeva oma arstirohud välja osta. Tal ei olnud seda raha, see summa oli kuskil 10 euro piires. Samas oli tal õues 800 kilo sibulaid. Ja võtsin selle asja siis ette, et võiks ju keegi minna ja neid sibulaid sealt ikkagi osta. Sest kindlasti ei ole vanausulistel memmekestel neid tarkusi, kuidas korraldada üle eestilist turunduskampaaniat, et need sibulad jõuaks teise, kolmandasse ja neljandasse kohta. Ja õnneks oli minu järgmise intervjuu paigaks oli Tallinna äärne Rae vald, mis teatavasti, kui Peipsiääre vald on Eesti üks viletsamaid, siis Rae vald on Eesti üks jõukamaid. Kuidagi ma poetasin vallavanemale, et näed. Et just tulin sellisest kohast, et huvitav, kas Raevalde tahaks ette võtta, et Peipsi äärest minna sibulaid tooma oma inimestele. Ma vaatasin, mida siin keskuses nagu müüaks igasugust Poola kraami, aga Poola põllumees on ka tubli, aga kõigepealt võiks Eesti põllumeest toetada. Ja siis võttis Raevalde ette, ma mäleta, kas ta tõid sealt 5 kilo või 5 tonni sibulaid ära. Ja siis teised tublid inimesed kõrvalt Viimsi vald, loomulikult meil läks Hari selle peale punaseks, et mingi Raevald tõi ja siis nemad otsustasid kindlasti 7 tonni ära tuua. Üks teine kolmast oli ka ja lõpuks me jõudsime selleni välja, et hakati koostama põllumajandusministeeriumis Peipsi sibula arengukava, et võib-olla siis mõni euro mõne memmekese taskus ongi siis selle näitajaks, et kuidas ma sain aasta ajakirjanikuks. No vaata, aga nüüd ma vist läksin küll selle enese kiitusega nagu liiga pikale.
Aga märtsis, alles iljuti oled sa õpetajate lehes avaldanud ka ühe loo sellest kõige raskemast küsimusest, et miks me siis midagi teeme või mis on selle asja eesmärk. Ja sa räägid siin, kuidas sa õppejõuna siis üliõpilastel ajakirjanduse tudengitele selle küsimuse esitada, et mis asja te üldse saavutada tahate või mis eesmärgil te seda kõike teete ja sinu vastus on nagu väga lihtne, et Eesti pärast, et kõik, mis ma teen Eestile. Kas see on õige?
Nii lihtne see ongi. Ja kui selle peale hakata mõtlema, siis mida rohkem sa mõtled, siis seda rohkem sa aru saad, et tõesti see tõde on ülimalt lihtne. Ja tõenäoliselt peavadki kõik suured asjad, kõik suured ja üllad asjad olemagi suhteliselt lihtsad, sest keegi tark inimene on ju öelnud, et täiuslik pole mitte see, millele saab lõpmatuseni juurde panna, vaid täiuslik on see, millest ei saa enam midagi ära võtta. Ja tõesti toredad tublid üliõpilased, kes võib-olla on kuulnud ka ühteteist näiteks karjääri nõustamisest nii edasi, oskavad teha ilusad ja toredaid sõnu selle koha pealt, et kuidas on siis uued väljakutsed ja karjääri tegemine edasi. Lõppkokkuvõttes tõesti, et iga tekst, mida ajakirjanik loob, seda paljundatakse kas siis eetris või siis tekstina või läbi veebi. Kümneid sadu tuhandeid kordi sellel on väga suur mõju. Sellel on suur mõju inimestele ükskõik kas siis heas või halvas. Kas mõju on ja laiemas plaanis me ju mõjutame seda kohta, kus me elame, on Eesti. Ja võib-olla see Eesti mõte on muutunud meie jaoks oluliseks just sellel taustal, kui me praegu vaatame tõesti noorte inimeste horde, kes Eestist minema sõidavad ja vähe veel. Nad mitte ei sõida minema, vaid nad otsivad hästi palju ka võimalusi, et Eestile nagu sealt kaugemalt pudrumäe otsast nagu pähe sülitada. See ajab mind eriti tõredaks. Sest ühelt poolt ma saan aru, et tõesti paljudel ei ole tööd, paljudel pole ka oskust seda töökohta endale ise leida. Mina ja võib-olla paljudel on tõesti väärtused, mis ei ole mitte niivõrd vaimsed väärtused ja igapäevased elutarvilised väärtused, vaid väärtused, et ikkagi naabrist parem olla ja lihtsalt on vaja nagu saada suurem kogus raha. Mine teeni siis ära, aga ära seda teenides oma isamaad solva. See on minu jaoks natuke vastik.
Ja küll Eesti pärast ja võime ju laiendada seda ajakirjanikelt kõigi elualade peale. Et kõik,
absoluutselt mida me teeme, sinu töö on ju see sama.
No, absoluutselt.
Sa töötad Eesti nimel.
Olen nõus. Aga nüüd siin üks Jüri või Mart, kellel on laevapiletid juba taas broneeritud ja pühapäeval asub Soome poole teele, ütleb, et aga mis Eesti? Et see ei ole minu Eesti. Et see on mingi teine Eesti, et eks siis see, et kas me sellist Eestit tahtsime, nagu selline klassikaline küsimus kõlab, et nagu sa ka ütlesid, et tegelikult 25 aastat tagasi on pleenumel ei teatud päris hästi, et ja küll, et Eesti iseseisvus või vabadus, aga mis siis saab või milline see vabadus on ja kui me tänagi ei tea, milline see on, et mida ütleme selline lihtne tavaline inimene, kes tahab oma peret toita, tahab elada normaalsetes elutingimustes, mitte 10 ruutmeetri peal kuskil Kopli korteris kasvatada oma last koos venna ja kellega kõik veel. Et mida ta siis tegema peab? Et, nagu muid lahendusi väga ei ole, et see tema sõna midagi ei muuda või ei, otsustajad on kusagil kaugel. Otsustajad on need, keda tema ütleb, et ta ei ole valinud, et alati keegi teine saab pukki, eks ole. Et selline jõuetuse tunne, et see lihtsa inimese jõuetus. Ja see on nagu lahendus, mida saab teha, midagi reaalselt, millest tunneb rõõmu tema, kes kodust teda kannatlikult ära ootab, need mitu nädalat, mis ta ära on tema laps, saab olla normaalselt riides ja kõht täis ja nõnda edasi. Mis on nagu lahendused, mida me ütleme nendele inimestele?
Tõenäoliselt tuleks siis, kui meil endil ei ole lahendusi olemas, otsida neid ajaloost. Et mis asi siis meie jaoks on see Eesti? Kui mõtleme nendele inimestele, kes põgenesid Eestist samamoodi 40-ndail, aga ei olnud mitte majanduslikud või poliitilised põgenikud, siis mis nende mälestustest tuleb välja? Eesti ei olnud nende jaoks ei mitte Konstantin Päts ega isegi mitte Toompea tornis olev sinimustvalge lipp. Eesti oli nende jaoks väga pisikene ja kodune. Tihti peale see oli näiteks kask kodu õues või midagi sellist. Ja tegelikult see meie väike Eesti, mida me igapäev saame enda ümber ehitada, see ongi ju meie kodu ja perekond. Sest ka meist tublimad ei suuda päevaga muuta ära kõike siin ilmas. Selliseks, nagu me arvame, et see võiks õige olla. Ja lõpude lõpuks see, mis meile tundub õige, ei pruugi seda sugugi tunduda naabrimehele. Nii et see Eesti tegelikult on sinu lähedased, sinu kodu, sinu perekond, nende väärtused, nende suundumused, see, kas nad tunnevad ennast hästi või halvasti, et sellest algab see Eesti peale. Ja seda Eestit suudame Eesti igaüks ehitada nii endale kui ka oma lähedasteele. Teine asja on loomulikult see, et peaks natukene natukene ringi vaatama avara pilguga, näiteks kõigile neile, kes tahavad viriseda selle üle, kui halvasti me siin ikkagi elame. Ma soovitan, et kui vähegi võimalus, tehke kas või üks väikene väljasõit selle asemel, et te lähete Egiptusse, minge käige näiteks Pihkva või Leningradi oblastis, sõitke mööda külasid. Vaadake, kuidas inimesed seal elavad. Eriti veel, kui need külad jäävad tõesti sellele endisele Eesti Vabariigi territooriumile, siis on see masendus ühelt poolt väga suur ja kiire tulema, et kuidas seal inimesed hakkama saavad ja teiselt poolt just see, et mõelda, kui kaugele me oleme ikkagi jõudnud. Või võtke mõni tark raamat, kui see kodustel ei ole, minge raamatukokku ja leidke üles nende inimeste arv, kes peavad päevas hakkama saama ühe dollariga maailmas. See on miljardeid, ma nüüd täpselt seda arva jutle. Või siis mõelge tõesti nende inimeste peale või nüüd on meil see ka paperisse pandud, näiteks raamatuna minu Albaaniat, et kuidas Albaanias saadakse hakkama. Albaanlase jaoks see elu siin Eestis oleks tõeline piimajõged ja pudrumägede paradiis, aga millegi pärast see meile ei kõlba. Ma arvan, et kusagilt koha pealt on tõesti paigast ära jooksnud ikkagi üsna palju väärtusi ja tõenäoliselt oleme nende väärtuste paigast ära jooksmises, süüdime kõik, kes me nagu sellise avaliku auditooriumaga suhtleme, just sellepärast, et me pole äkki piisavalt palju nimetanud neid väärtusi. Oleme mõelnud, et need tekivad nagu iseenesest. Selles samast artiklis, millest sa alustasid, oli mul ka tõesti etteheide enesele, et kui varasematel aastatel käsitlesin Vabariigi aastapäeva, tihti peale tuli ette seda, et räägid mõne väärika inimesega, kes on veel näinud seda nii-öelda vana ajad, Eesti aega või pätsu aega. Ja nemad tihti ütlesid seda, et aga vaat seda patriotismi on meil nagu vähe. Mina mõtlesin, et mina olen nagu patrioot küll, et okei, et mul pole kogu aeg sinimust valget lippu reväri peal, aga juuda kuskil südames on ja kodus läheb Eesti asi meile ka väga korda. Aga kui laiemalt vaadata, siis võib-olla tõesti ka tublid kooliõpetajad, tublid ajakirjanikud ja võib-olla ka tublid kirikuõpetajad võib-olla on natukene vähe rääkinud sellest, et Eesti on maailmas üks ainus ja see on ainukene koht maailmas, kus saab elada eesti keel, eesti meel, eesti kultuur. Kui me võtame selle tagale ära, siis võivad meil olla maailma tublimad pojad ja tütred, küll Soomes, küll Rootsis, küll Ühendriikides. Kui see tagala kaob, siis kaob maailma värvipaletilt ära ka see eesti meel, keel ja kultuur, mis tähendab seda, et see suur ilus pilt, mis võiks meile meenutada näiteks võib-olla mingit impressionistide taiest, on ühe värvi võrra vaese. Nii lihtne see ongi. Mis meil rohkem meeldib, siis kas mustvalged fotod või värviline maailm?
Põlves põlve loodi laule merest. Valges kasest kodub tänaval. Rohtu kasvan teedest armsast perest, kus me juured algust saanud. Pikast eest, mis ära lõhkus pered, kodukolde soojast kümalle. Kuid on siiski vähe laudud sellest, et on Priius kallis kraam ja sa selle pead kätte võitlema. Kes seljaks sirgeks jäid ja kes ikka käib püsti päin.
Minu nimi on Tauno Toompu ja stuudios on külas meil Eesti Päevalehe ajakirjanik Rein Sikk. Sel nädalal oli loomeliitude pleenumi aastapäeva tähistamine ja president oma kõnes, mis ta nüüd pidas, osutas ka sellele, et 25 aastat tagasi tema mõtles, et see Eesti, kui talle jäi mulje, et see Eesti, mis tuleb, et see on selline filosoofide Eesti, selline Platoni Eesti, et targad ja mõtlevad inimesed valitsevad seda Eestit. Ajakirjana, kuna kuidas sa ütled, kes valitsevad Eestit, kes täna juhivad siin neid protsesse, kui lihtne inimene ütleb, et temast ei sõltu eriti palju, aga kellest sõltub?
No, Eestit valitsevad need, kelle meie oleme sinna valinud. Ja meie oleme sinna valinud need, kes on tollel valimisaja hetkel vastanud meie arusaamadele tõesti õigusest, haridusest, tublidusest ja nii edasi. Et kui nüüd kedagi süüdistada, siis tuleks minna peegli ette ja siis vaadata, kelle peale pori loopida. Mina ei tea, et keegi kusagil oleks Eesti ette otsa saanud püstoli jõuga või teiste inimeste represseerimise jõuga. Eks ikka ole saadud läbi demokraatlike valimiste, mille puhul mina küll ei kahtle, et need valimised ei oleks demokraatlikud. Teine asja on loomulikult see, et usun väga nendesse inimestesse, kes mainivad seda, et olles kusagil võimukoridorides juba 3-4-5 aastat mingi kontakt reaalsuse võibub kaduma. See pärast on meie kui valijate asi tegelikult kogu aeg valitutele meelde tuletada, et meie oleme olemas. Neile helistada, kirjutada ja nad enda juurde kutsuda, kui vaja kas või hoolega nahutada, et neil oleks meeles tõesti see, kelle jaoks nad tegutsevad. Nad ei tegutse mitte asi iseeneses, sellepärast, et peaks olema mingi valitsus, vaid nad tegelevad ikkagi sellepärast, et meil siin Eestima inimestel oleks rõõmsam ja parem elada. Hästi lihtne on öelda seda, et seal kaugel on kõik kaabakad ja pätid ja hästi lihtne on neid seal kaugel ka kritiseerida. See oleks järgmine paraleel selle 25 aasta taguse ajaga. Kaugetele pättidele oli väga lihtne öelda, et te olete valel teel ja te olete Eesti on maha müünud kommunistid ja nii edasi, aga vaata oma küla juht kommunistile, kes võibolla oli isegi kaasa aidanud küüditamisele. Ei juletud seda mitte sugugi öelda. Aga ometigi võiks öelda, äkki see inimene kahetseks. Sama asi on nende kaugel olevate valitsejatega, et lihtne on karjuda, et Ansip on nii ja Parts on naa, aga kutsu Ansip ja Parts endale külla. Ja rääkige nendega, nagu mehed silmas silma. Ja kui saate alguses mainisid seda saunas käimise asja, siis täpselt nii oleme meie Kadrina saunas teinudki. Meil on külas käinud 13 ministrit.
Kõik paljalt
loomulikult. Ja asi toimib. Asi toimib just selle koha pealt, et eks neid formaalse kohtumise oli ikka nähtud, kus inimesed istuvad kuskil saalis ja siis see, kelle on kohtuma tuldud, see istub mingi laua taga ja siis tuleb ka mingi küsimus ja nii edasi, aga lõppkokkuvõttes on ikkagi selline pigem monoloog kui dialoog. Ka esiteks vabasta inimesed nende mundritest, nende aumärkidest, viinad üheskoos midagi ühist tegema, leili võtmine seda kindlasti on ja kui veel vaja, siis anna juurde ka natukene toonust tõstvat humalavett ja asi toimib. Ja asi toimib ja kõigile endale ministrite, kes meil saunas on käinud, olema alati kaasa öelnud seda, et tõeline poliitik tuleb välja Kadrina saunast. Seepärast, et üks asi on kuskil tõesti kas või pressikonverentsil verejanulistele ajakirjanikele midagi selgitada ja te saate sellega hakkama. Kui teie ümber on korraga 10 meest, kes kõik teiega tahavad rääkida, nii te suudate neile kõike need asjad selgeks teha. Just nimelt mitte võõrsõnadega, vaid kasutades kõige lihtsamaid ja selgemaid eestikeelseid sõnu, ja te saate sellega hakkama. Võt siis te oletegi tublid poliitikud. Ja te pole võõrandunud ka oma rahvast. Nii et see võimalus on alati meil olemas. Et kui see Eesti meile ei meeldi, siis tuleb küsida just seda, et mida siis meie oleme teinud selleks, et see Eesti oleks vähekene parem.
Et seda, et kes valitsevad või kes otsustavad, võiks siis natuke vaimsemaks küsimuseks esitada, et mis on need väärtused, mis Eestist täna juhivad või millest lähtutakse. Et siin on ka seoses selle 25. enda aastapäevaga räägitud sellest, et võibolla toona, kui olime okkupatsiooni all, oli vabadust, ehk teine kord isegi rohkem öelda välja asju, mida sa mõtlesid, kui täna. Sest tihti peale oleme täna seotud mingisuguste lepingutega, mille taga on rahasummad ja rahasummad on need, mida me kõik vajame selleks, et oma asja nii-öelda edasi viia ja kui me kuskil vales kohas valet asja ütleme, siis võib juhtuda, et me jääme mõnest rahasummast ilma, et see paneb nii mõnegi asja ütlemata ja nii mõnelgi pool suu kinni, et kuivõrd sa ise jagad seda kartust või seda aru saama.
Selle koha pealt on sul väga õigus ja neil meenutajatel õigus. Sellepärast, et orjal on ju kaotada ainult ahelat. Kõige hullem, mis orjaga juhtub, on see, et ta panaks uuesti ahelatesse. Aga see on ju orja jaoks nii-öelda rutiin. Kui nüüd vaadata praeguste inimeste peale, siis tõesti, kellel võib-olla pole tugevat seljatagust. Siis on endale loodud tihti peale suhteliselt mõtetuid ja kummalisi kartusi, mida tohib teha ja mida ei tohi teha ja kui palju tohib mõelda ja nii edasi. Ma arvan, et kartused on meis enestes. Enamus neist kartustest ei ole meile ette kirjutatud. Aga just see, et kartused, kui ma liiga palju suud pruugi, ma kaotan teatud rahasumma, see viibki selle mõtteni, et tihti peale me oleme arutlenud, et kas Eesti riiki juhib valitsus või juhib Exceli tabel. Ja mulle tundub, et mida aeg edasi, seda vähem on mõningates olukordades. Meil vaja üleüldse reaalset inimest sinna juhtimiseks, sest piisab Exceli tabelist. Kõik, mida tahetakse tõestada, tõestatakse ära selle raamatupidamusliku tarkvaraabiga ja ratsionaalsele mõistusele, eriti veel talupoja mõistusele, sinna üldse ruumi ei jää. Võibolla parim näide on see, mis praegu toimub meie gümnaasiumide ümber. Et Exceli tabelis on kõik väga lihtne tõestada, milliseid gümnaasiume meil on vaja ja milliseid gümnaasiume meil ei ole vaja. Aga kahjuks pole seda tarkvara nii targaks ehitatud, et see suudaks meile näidata seda, mis juhtub ühe maakohaga, siis kui sealt kaob ära gümnaasium. Milline on juba see haav, mis lüüaks inimeste hinge? Rääkimata sellest, millised inimeste liikumised hakkavad seal toimuma ja kõike seda. Siin võib meenutada ka paari aasta tagust sotsioloogide avaliku appihüüet, et just, et liiga vähe jälgitakse meil vaimseid väärtusi ja jälgitakse meil ühiskondlike protsesse laiemas plaanis. Osates, nagu Paul Keres omal ajal, näha ette 2-3-4 käiku. Kui meil on olemas üks käik ja see on eesmärk likvideerida ära kuskil 150 gümnaasiumi, siis lähtutakse sellest ja teisest toast lähtutakse jälle mingist teisest Exceli tabelist, see teeb kurvaks. Ja samas, mida me oleme kaotanud nende 25 aasta jooksul, tulles taas hariduse juurde, on just see ühtehoidmise meel selle koha pealt, et kui vaadata nende samade gümnaasiumi juhtide peale, et oleks ju lihtne panna seljad kokku ja öelda, et me ei lase seda asja teha nii nürimeelselt. Aga kuna on leitud just nimelt see tore mammonakatne, et meeldivad hõbeseeklid, mida siis kõlistada inimeste silma ees, siis on meie gümnaasiumijuhtide peresse loodud suured tublid mõrad sisse, mis sellega, et kõlistatakse siis riigigümnaasiumi nagu rahapajakesega ja tõmmatakse sellised tublimad ja teokamad sellest protestijate kambast välja. Ja nüüd koolijuhtide hääl, mis võiks kõlada ühel häälel, kõlab praegu juba paraja kakofooniana, mis tähendab seda, et neid üksijäänuid on lihtsam hukata. Et see on kurb. Aga raha hääl, mis sa välja tõid, on tõesti. See kõlab kõvasti.
No üks katse sellest Exceli tabeli valitsuse alt välja saada tundub olevat siiski ka see rahvakogu, eks ole, et ühtepidi need, mis tuli 17 000 allkirja või mis sellele hartale alla kirjutati ja sealt liikvele läinud protsess, kus siis just kui nagu oleks selline mõte, et rahvas saab öelda oma tahte välja ja siis et seda nagu kuulatakse ka või tehakse teoks, et kui optimistlik sa nende arengute suhtes oled?
Ma arvan, et need asju oleks saanud paremini teha, kuigi samas tublid inimesed, kes laupäeval tulevad kokku ja ma usun, et see on üks katse selleks, et natukenegi selgust ja helgust siia vabariiki tuua, aga teiselt poolt ma arvan, et sügisel oleme kõik targemad. Nähes, et kas mõni nendest paljudest, nendest tuhandetest ettepanekutest, mis alguseks tehti, see järel ära redigeeriti, tõmmati koomale, et kas nendest ettepanekustest ka üks või kaks realiseeruvad ikkagi reaalses seadusandluses. Ma millegi pärast loodan, et äkki midagi realiseerub. Siis on nagu sammukene edasi astutud. Teine asja on tõesti see, et see rahvakogu meetod iseenesest, kas ma nüüd eksin või mitte, et see oli kellegi Fischer, oli vist selle härra nimige. Mingi nii nimetatud Fischeri meetod, antka andeks, kui ma eksin. Ja mida need inimesed, kes sel hetkel, kui nad jääkeldris olid, tulid selle meetodi peale, kuidas siis toimuks see kaasamine, nende ideedest paremate filtreerimine edasi. See laiemas plaanis võiks meenutada midagi sellist, et kuidas seltskonnale, kes pärines näiteks feodaalkorrast, anti korraga kätte kapitalismijates vahele seal mingisuguseid arenguid, ise õppimist ja nii edasi, mis tähendas seda, et minu mõelest me ei saanud nagu piisavalt ise välja mõelda, millis seda rahvakogu vormi meil oleks vaja, vaid me võtsime mingi peene Ameerika värgi hops üle, arvates, et see toimib. Ja siin on natukene küsitavusi just selle koha pealt, et kas rahvas tunneb meil täna. Et see rahvakogu ongi see seltskond, kes kõneleb minu nimel ja ta kõneleb minu nimel võib-olla natukene rohkem ja natukene selgema häälega kui minu poolt valitud saadik. Ma arvan, et selle etappi läbimata jätmine kindlasti efektiivse mõttes oli see väga hea, et tehti vähem väikseid vigu, aga minu jaoks saab küsimus üles, et äkki nende väikeste vigade vältimise hinnaga tuli üks hoopis suurem viga. Mina sa tea. Aga lõppkokkuvõttes, me oleme sinamaale jõudnud, inimesed on koos, las nad arutavad, toimetavad, mõtlevad. 9. aprillikuu päeval viiakse ettepanekute koond riigikogusse, nii et ükskõik, mis ta oli, paremini oleks saanud alati teha, aga fakt on see, et kui see kõik oleks tegemata jäänud, oleks kindlasti märksa hullem.
Just, et vähemalt üks samm, üks midagi reaalselt on alanud ja kuidas see lõpeb, seda näeme, et aga selline see, jällegi see lihtsa inimese kaasatus või tema arusaamine, kaasa elamine kogu sellele rahvakogu tegemisele, mis toimub kusagil Tallinnas, jätab küll mulje, et võibolla see väga rahvakogu ei olegi, et ma ei tea, kelle kogu see on, et rahvas justkui nagu ei tunne seda enda esindus organina või et need inimesed ja need teemad, mida seal räägitakse, on nende teemad, et nii jääb vähemalt mulje sellest loost, mille sa siin Virumaal Vinni pajustis ja sealkandis liikudes inimestega suheldes kirja panid, et ega rahvakogust suurt ei teatud. Kas siin on nagu midagi, kas valesti on midagi rahvakogu korralduses või on valesti nendes inimestes, nendes lihtsates tavalistes maa inimestes?
Ma arvan, et asi läks natukene nihu just selle momenti pealt. Kui hakati mõtlema nende vahendite peale, kuidas haarata võimalikult ruttu, võimalikult väikese rahakuluga, võimalikult palju inimesi. Ja leiti peen asi internet. Tore, ta toimib. Aga internetil ei ole tihti peale rääkija nägu, tal ei ole rääkija tegu, ta on ikkagi suhteliselt selline anonüümne keskkond. Selle peale ma mõtlesin just praegu, kui ma siia saatesse tulin, kui vaatsin Rakvere kiriku poole ja leidsin, et tegelikult efektiivse mõttes oleks ju väga kiire ja tulutoov kähku kinni panna kirikud, kus tihti peale peetakse jutlusi ühele, kahele, kolmele inimesele. Ma ei pea silmas linnade kogudusega tõesti maal. Et suunata kõik need inimesed interneti, et noh, las nad kuulavad sealt YouTube'ist jutlusi ja teevad Facebookis klikke, et Jumal mulle meeldib ja Jeesus okei. Okay. See kõik ju saaks toimima ja väga efektiivselt, aga jääb puudu just nimelt see, et kui inimene, keda sa usaldad ja kes tõenäoliselt tunneb ja tajub mingisuguseid suuremaid tõdesid kui ise, et sul on võimalus temaga suhelda, kuulata jutlust elava inimese käest, temaga koos pärast võibolla vaielda mingite küsimuste üle. Et see sama etapp jäi nagu rahvakogus tegemata. Kas või selle koha pealt, et tõesti igas maakonnas teha siis üks kokkusaamine, kus need tublid inimesed, ma praegu fantaseerin, aga Hartale kirjutas alla 17 inimest või kui palju oli. Et maakondi on meil ju 15, et noh, igaüks ühte kohta saata, vestlema, rääkima, mida me tahame, kuidas me teeme ja edasi. Et see on see sama protsess, mis tegelikult sellise asja juures nagu rahvarinne toimis ideaalselt. Et sammukese haaval ja tõesti inimestega suhelda, rääkida, neile otsa vaadata, siis ma arvan, et sellisel ju rahvas tunneks, et see rahvakogu on nende oma võibolla natuke rohkem, kui nad täna tunnevad. Mis aga teiselt poolt on tõesti see, et mis tehtud, see tehtud, homme me kindlasti oleme targemad ja tublimad, aga ärgem usaldagem liiga palju seda internetti. Mina, kes ma viibin tõesti umbes poole oma tööajast internetis, ma arvan, et ma tajun neid voorus ja ka puudus ikkagi väga hästi. Aga kes on targem, palun öelge mulle, et ma olen lihtsalt vanamoeline sellega, et selle asemel, et teha intervjuusid telefoni kaudu, ma sõidan kohale, vaatan inimestele otsa. Selle asemel, et teha intervjuusid interneti kaudu, sõidan kohale, vaatan inimestele otsa ja räägin siis. Aga ma arvan, et paljude toredate teemadeni olen ma jõudnud just tänu sellele, et ma olen kuskil kohal käinud ja vaadanud. Näiteks selline näide, millest kogu meie veebi põhjal toimiv ajakirjandus ei iitsatanud sõnagi, on see üleüldist pahameelt tekitanud küüditamise mälestuspäeva järgne küünalde koristamine. Kõik tundus olevat mustvalge. Põlesid küünlad, lükati kokku, järelikult tuleb neid inimesi karistada asitahe. Mina käisin seal koha peal, rääkisin nende koristajatega. Tuli välja üks tõsiasi, millele mitte keegi ei olnud osutanud, on see, et 50 meetri kauguses sellest platsist on bensiinijaam. Veebis asju ajades ei saagi sa neid asju kunagi teada. Kui sa pole just tõeliselt geniaalne, ei haara kätte. Seda plaani ei vaata, hakka seal bensiinijaama otsima. Ja mulle need koristajad rääkisid tõesti oma dilemmast, et kas jättagi need küünlad siis sinna põlema, et tulla tagasi, ma ei tea millal, kui seal ühtegi valvet ei ole. Et kes on süüdi siis, kui see bensiinijaam peaks õhku lendama? No loomulikult ei pea see bensiinijaam õhku lendama, aga alati on olemas üks aga, sest Titanic ehitati ka uppumatu. Läks põhja. Kes see meist tahab, et Pärnu kesklinnas lendaks õhku bensiinijaam. Kui seal juures on 5000 küünalt kevatuule meelevallas ja ka võibolla mõne natuke napsitanud inimese meeltevallas, sellised asjad jäävad kogemata ja sellised nüansid mingite piltide juures jäävad nägemata, kui sa ei käi kohal, see ei räägi inimestega. No, see on see sama, et kui tagasi tulla rahvakogu juurde, et mida siis tehti ikkagi? Et rahvarinne tegi seda, kuigi ma pole mingisugune rahvarindele. Täna see tähenduse fänn, sest see on muutunud, aga see on nii lihtne tõde, aga see kipub nagu ära ununema. Igasuguste peente tehniliste lahenduste juures, et räägi inimesega.
Aga siin pole ka selline mõte taustal kuklas kuskil kumisemas, et noh, sellised ärksamad ja inimesed, kellel midagi öelda on, jah, nemad ikka ju interneti kasutavad või nendeni ikka ju jõuab läbi selle moodsa meedia, sest nad on ju sellised, kes on ilmselt kas õpivad ülikoolis või on selle lõpetanud, on eluga kursis ja nii edasi, et aga mida see soome kelkul ikkav tädi kuskil pajusti bussijaama juures ikka öelda saab, et mida meil temalt kuulata on.
No võt, sel tädil on teine kord rohkem öelda, kui nendel, kes hüplevad tõesti. Nii et ta on korraga nii Twitteris, Facebookis kui ka YouTubeis, lisaks veel messib kellegagi, räägib vanematega, õpib järgmise päeva loenguteks ja sööb suppi. Et praegu noor põlvkond oskab ime hästi ennast kilustada ja samal ajal hakkama saada, millega meie võibolla natuke vanemad ei saa hakkama. Aga neil pole aega võibolla asjade üle sügavalt järgi mõelda. Ja viimaste päevade kõige targem ütlus tuli just nimelt ühelt vanaproualt pajustis garaaside juures, kes ütles seda, et ükskõik, keda te tega sinna rahvakogusse saadate, ärge laske neil üle 2 aasta olla seal, sest nad lähevad tobedaks kätte. Ja see on õige, see on tõde ja see inimene ütleb selle otse välja, ilma keerutamata, ilma kartmiseta, et ta võib kedagi solvata, tihti peale tulevad just nimelt neilt inimestelt, kes meil on nii-öelda veebitud, kes ei kasuta igapäeva interneti, neilt tulevad paremad, toredamad ja targemad mõtted välja või vähemalt nad on oluliseks täienduseks nendele mõtetele, mille suurust tihti peale mõeldatakse ainult kilobaitides, mitte aga sügavuses.
Just, ja siin on ilmselt ajakirjandusel nagu oluline roll, et need mõtted kuidagi jõuaksid ka paljude inimesteni ja jõuaksid nendeni, kes ei käi küla vahel jalutamas ja krossipoest endale leiva saia astmas. Aga see Katrina saunaklubi veel kord, et see on selline tore rahvakogu kogumoodi moodustis küll, et ministrid on seal porgand paljalt olnud ja nii on saanud nende käest nii mõndagi küsida ilmselt ja kuulda, et aga tädi Maali sinna klubisse vist ei saa tulla, et see on mehed ainult koos.
No tädi Maali koos oma sõbrannadega lihtsalt peab oma jaoks klubi looma. See on niivõrd lihtne, et kui sina tahad, et su elu paremini läheks ja sa arvad, et sul tädi Maalil juulil ja veel Elviral oleks ka koos toredam olla, tehke endale klubi ja asi tahed. Aga tõesti, oleme mõningaid külalisi ka vahetanud erinevate klubide vahel. Nii öelda Kadrina kirjandusklubi, see on näiteks Kontra, käis kõigepealt Kadrina kirjandusklubis, suhtles seal ära ja siis tuli saunaklubisse. Nii et kes tahab, see saab ikka võimaluse või siis teine asi praegune Balti Film- ja Meediakooli direktris Katrin Saks käis meil rahvastikuministrina, tema veetis aega loomulikult naiste saunas, see järel suhtles mitte enam porgand paljana, meeste saunas mitte enam porgand paljast meestega ja kõige see hakkama. Aga näiteks esimene otsa lahti tegijatest siis toonane riigikogu saadik ja praegune ka, vahepeal teudis küll ministriametit pidada, Marko Pomerants oli tõesti see, kes läkski naiste sauna, mitte sellepärast, et ta oleks hirmasti tahtnud sinna minna. Vaid sellepärast, et kui meeste saunas oli kohtumine arutelu täies hoos ja meil paraleelselt toimisid seal veel nii naiste kui meeste saun ühel ajal, siis pissid naised pea ukse vahel sisse ja ütlesid, et kui nüüd Pomerants kohe meiega juttu rääkima ei tule, siis ta ühtegi häält ei saa. Mis ikka, räägiti jutust seal ära.
Saadiku elu ei ole nii kerge.
Jah, et kätterätid on ju kõigil olemas ja nii et see pole üldse asi, millest rääkida.
Just. Aga ikkagi, et üks vahva blogi, mis on interneti avarustes siiani olemas, aga kuhu vist peale 2010. aastat enam ei ole tädi Maali poolt sissekandeid tulnud, et see nõldab tädi Maali siis ütleme selline üks inimene just nimelt, kes võiks täiesti vabalt soome kelguga tulla kuskil krossipoe juures leiba saia ostmas ja keda saage küla vahel kuskil või oleviku vahel kusagil kohtud, et mis on need väärtused, mida, mida siis tauline tädi Maali täna kannab või mida, mida meil oleks või Eestis tervikuna oleks mõtet temalt õppida ja võibolla järgi teha?
No vaat, ma pean olega hakkama mõtlema tõesti selle reaalse tädi Maali peale. Tema oli siis Harakülas elanud Maali Paadimaa ja sain temaga kokku, kui tema oli 93 ja mul on väga kurb meel, et meie tutvus ei jäi tõesti no, 2 aasta pikkuseks, sest siis kutsuti ära paremasse paika. Aga esiteks inimene ütleb seda, mida ta mõtleb. Ta ütleb seda otse, samas selkombel otse, et ta lausa kedagi ei solva, aga kellel oleks vaja aru saada, et asimi pole nii, nagu see peaks olema, see saab kindlasti aru. Teiseks töökus ja mitte virisemine. Sest võibolla seda virinat on meil just natuke rohkem, kui oleks vaja. Ja siin kindlasti eriti maainimeste ja virina koha pealt. Tunnistan ajakirjanduse viga ka, sest paljud maainimesed nagu arvavad, et kui ajakirjanik on kuskil maal, siis talle tuleb rääkida sellest, kuidas Mart Laar hävitas ära viimasega 1 kolhoosi, kuigi ma ei tea, kuidas igale poole jõudis, aga see selleks. Ja et seda optimismi tuleb ajakirjanike poolt nendes inimestes ka kütta just selle koha pealt öelda, et ma kõike seda tean, kuidas te väga hästi veri seda oskate. Olge need toredad, räägime sellest, mis on head ja toredad. Ja siis maalähedus, mitte vaimustumine igasugustest uutest ja peentest välismaa jubinatest, mille elu jaoks võibolla on tõesti ainult 1 aasta, sest seejärel mõeldakse välja veel uus ja veel peenem välismaa jubin. Ja teiselt poolt ka kokkuhoidlikkus. Mis samas ei välista tõesti sellist meeldivat vempude viskamist Andres ja Pearu komber naabritele. Need on need väärtused, mida ma praegu oskaks välja tuua.
No see on ju oma jagu, mida harjutada ja õppida. Et.
Need on ikka, eks siin on tõesti see, et mida ma juba korra ütlesin, et täiuslik pole see, millele saab juurde panna, et millest ei saa enam ära võtta. Et võtame selle ennast sellise, nagu me oleme ja vaatame, mis siin on siin täiesti üleliigne. Viskame selle ära ja püüame siis järgi jätta selle, mis ongi lihtne, ilus ja oluline.
Aitäh, Rein Sikk, Eesti Päevalehest ajakirjanikuna, aga täna siis ka Pereraadio stuudios ühiskonna peegli saate külaline selle jutuajamise eest ja kõike paremat sulle sinu töös.
Aitüma, hoidke silm säramas ja ajage Eesti asja.
Tauno Toompa on minu nimi, kohtume jälle.
Ühiskonna peegel. kuid ma tean, et tuleb ühel päeval minna lõpuni, minna siit ja kustutada tuleb, mis kunagi ei sütti uuesti. Ma ei oota, kuid ma tean, et tuleb vahel minu unedesse sa tuled, kui on kustutatud tuleb ja küsid, kas võib hetkeks peatuda. Et pisut ikka või, kuid väikesele, mis seal oli peidus, nii põletavad suureks legiks meid. Ja laiali kõik pillu, vaid loojalt saadud rahu on, mis jääb.